I lost myself on a cool, damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be.
Ahoj kotě, podívej, co mám. Není to krasavec?
Pro boha, co jsi to zase koupil? Ty jsi úplně zešílel. Co pak ti to staré auto nestačilo?
Nestačilo. Tohle je jiné Porsche. Novější a samozřejmě rychlejší. Je to typ 550 Spider. Bez střechy, váží necelých 700 kilo. A víš, kolik má koní?
Nechci to vědět. Nesnáším ty tvoje auta, koně a závody. Jezdíš jako šílenec. Mám strach, že se v tom zabiješ.
Mně se přeci nic nestane. I kaskadéři od filmu říkali, že mám nařízení talent.
Jamesy Deane, talent možná máš, ale rozum a put sebezáchovy rozhodně ne.
Ursulo Andersová. Miláčku, pojď se projet. Pojedu pomalu, slibuju.
Mně stačily ty výšťky na motorce. Do tohle auta mě nikdo nedostane. Vypadá jako pojízdná rakev. Prosím tě, vystup a pojď dovnitř. Uděláme si hezký večer, hm? Jamesy, co pak ti nezáleží na životě? Jsi vycházející hvězda, právě si podepsal smlouvu na dalších 9 filmů. Dostaneš za ně $1,000,000. Když nejsi opatrný kvůli sobě, tak alespoň kvůli lidem, kteří tě mají rádi. Co třeba já, nebo tvůj otec?
Otci nemluv, nebo se mi zase vybaví všechny ty vzpomínky z dětství. Víš, co všechno jsem prožil?
Nikdy si o tom pořádně nemluvil.
Tak já ti to povím. Třeba pochopíš, proč jsem takový.
Jaký?
Naštvaný na celý svět, zrazený, odstrčený. A kdo by nebyl? Narodil jsem se v městečku Marin v Indiáně. Rodiče měli farmu, ale otec Vinton si udělal kvalifikaci na zubního technika a přestěhovali jsme se do Santa Moniky v Kalifornii.
Pro malého kluka z venkova to musela být velká změna.
Vždycky jsem měl složitou duši. Byl jsem jedináček. Otec pro mě nikdy neměl pochopení. Mou nejbližší osobou byla maminka. Jmenovala se Mildred. Byla moc hezká. Všichni říkali, že jsem jí podobný.
Jednou si mi o ní říkal. Náhle jí začalo bolet břicho a rychle ztrácela váhu.
Měla rakovinu. Když navždy zavřela oči, svět se pro mě definitivně změnil. Každý měl někoho blízkého, jen já ne. Sourozence jsem neměl, s otcem jsem si nerozuměl. Bylo mi teprve 9 let.
Co bylo dál? Žil jsi s otcem?
Po matčině smrti se o mě kvůli práci nemohl starat. Tak mě poslal ke strejdovi. Zase jsem skončil na farmě v Indiáně a zase si musel zvykat. Už jsem ale nechtěl jen nečinně stát v koutě a trpět. Chtěl jsem být naopak ten, kdo udává trend. Neposlouchal jsem, dělal jsem vylomeniny. A potom jsem potkal toho faráře.
Nikdy jsi přece nebyl věřící?
Zoufale mi chyběla nějaká autorita. Ten farář se jmenoval James Devirt. Nikdy to jméno nezapomenu.
Ublížil ti?
No. Je to složitější. Opravdu jsem u něj našel to, co jsem hledal. Útěchu a odpovědi na otázky. Víru mi nenutil. Naopak mi ukázal spoustu věcí, o kterých jsem neměl ani tušení. Hodně z nich miluju dodnes.
Neříkej, že to byl on, kdo tě přivedl k autům a závodům.
Přesně tak. Měl i další nevšední záliby, třeba koridu. Dítě v pubertě je snadno ovlivnitelné.
Co ti provedl?
Slíbil jsem, že ti řeknu všechno, ale tohle ne.
Počkej, teď si vzpomínám. Elizabeth Taylorová mi jednou vyprávěla, že se jí svěřil, jak tě v mládí sexuálně zneužívali.
Fakt o tom nechci mluvit. S farářem Devirdem jsem se každopádně nerozešel v dobrém. Za jedno mu ale budu navždy vděčný. Přivedl mě k divadlu.
Poprvé jsi stál na jevišti už na střední škole, viď?
Chodil jsem do dramatického kroužku, ale taky jsem hrál baseball nebo basketbal. Kdybys mě tenkrát viděla. Do ženského idolu jsem měl dost daleko. Byl jsem hubený, nakrátko stříhaný a ještě jsem nosil brýle.
No, od té doby jsi skutečně trochu zmužněl. Ale co bylo dál? Pokud vím, šel jsi na vysokou.
Přihlásil jsem se na práva, ale to mě moc nebavilo. V hlavě mi pořád leželo herectví. Když ve škole scháněli do divadelní hry Macbetha, z 350 uchazečů vybrali mě. Od té doby jsem věděl, že budu hercem. Vykašlal jsem se na školu a vyrazil za svým snem.
asking to stay. Long enough for the clouds to fly on their way. Oh, it's my time coming, I'm not afraid, afraid to die.
Když ses rozhodl pro herectví, jak na to reagoval tvůj otec?
Samozřejmě zuřil. Vždycky chtěl, aby ze mě bylo něco pořádného. Na práva jsem šel hlavně kvůli němu. Když jsem se ale jednou rozhodl, nic mě nedokázalo zastavit. Dalším důvodem, proč jsem se odstěhoval do New Yorku, byla tátova nová žena, moje macecha. Nikdy jsem ji neměl rád.
Jamesy Deane, odvaha ti nikdy nechyběla. Ale možná díky tomu ses proslavil tak rychle. Jsem zvědavá, jestli se někdy bude mluvit také o mně, o Ursule Andressové.
Třeba jo? Tenkrát jsem na tom byl podobně jako dneska ty. Měl jsem za sebou jen několik reklam a němých rolí v seriálech. Poprvé jsem před kamerou promluvil v televizním filmu Kopec číslo 1. Byla to dramatizace zmrtvých vstání Ježíše Krista. Taky si vzpomínám na seriál Příběhy zítřka.
Je, ten znám. Byly to sci-fi příběhy na motivy klasických textů, třeba od Gilla Verna nebo H.G. Wellse.
Přesně. Začínal jsem tam s Paulem Newmanem a Leslie Nielsenem. Pak přišly další roličky, ale nebylo to nic moc. Přivydělával jsem si parkováním aut u filmového studia.
A když ses přestěhoval do New Yorku, polepšil jsi?
Zpočátku moc ne. Víš, co tam byla moje úplně první práce?
Asi něco s auty.
Kde pak? Znáš Beat the Clock? Tu televizní soutěž, kde lidi plní různé úkoly na čas?
Jasně.
Zaměstnali mě tam jako kaskadéra, který měl připravené úkoly testovat. Ale dlouho jsem to nedělal. Vyhodili mě.
To jsi byl takový nešikán?
Právě naopak. Plnil jsem úkoly moc rychle. Potřebovali někoho méně obratného. No, zůstal jsem bez peněz. Vypadalo to se mnou bledě. Dokonce jsem uvažoval, že se potupně vrátím k otci a na práva. Ale pak se na mě usmálo štěstí.
Dostal ses do slavného Actors studia, které vedl herec a režisér Lee Strasberg.
Byl jsem na sebe tak pyšný, že jsem napsal otci dopis. Vyličil jsem mu, že jsem na nejlepší divadelní škole na světě, kam se dostane jen málo uchazečů. Bylo to snad poprvé, kdy jsem si myslel, že na mě může být hrdý. Ani neodpověděl.
To zamrzí. Ale potom už si začal natáčet svůj první slavný film Na východ od ráje podle knihy Johna Steinbecka. Režisér Elia Kazan si do hlavní role vybral tebe.
Původně chtěl, aby Kela Treska hrál Marlon Brando nebo Paul Newman. Jenže scénárista Paul Osborne si vzpomněl na mě. Čekala mě zkouška ohněm. Setkal jsem se přímo s Johnem Steinbeckem. Když mě uviděl, vykřikl: můj bože, to je Kel Tresk. A bylo rozhodnuto.
Je fakt, že ten film je tak trochu o tobě. Příběh nevybouřeného mladíka, který vyrůstá bez matky, cítí se nedoceněný a odstrčený otcem. Marně bojuje o jeho přízeň a pořád v něm bublá vztek na celý svět.
Ani jsem nemusel moc hrát, šlo mi to úplně samo. Skoro vůbec jsem se nedržel scénáře, což byla u hereckého zelenáče dost velká odvaha.
Režisér asi cítil, že tvůj talent předčí sebelepší scénář.
Asi jo. Když jsem měl hrát opilého, skutečně jsem se opil. Ale nejslavnější spontánní reakce přišla ve scéně, kdy Kel dává otci své vydělané peníze a ten je s opovržením odmítá. Podle scénáře jsem se měl otočit a utéct. Jenže jsem si v tu chvíli představil sebe a svého otce. Vrhl jsem se k němu, objal ho a začal brečet. Chudák Raymond Messi, který v té scéně se mnou hrál, vůbec to nečekal. Zmohl se jen na to, že opakoval moje jméno. A to všechno ve filmu zůstalo.
Vždycky jsem si myslela, že herec by měl hlavně poslouchat režiséra. Sama to tak při natáčení dělám. Dostávám peníze, tak plním příkazy.
No, to je právě špatně. Když někdo jen slepě následuje pokyny, není to žádné skutečné herectví. Je to jen papouškování bez špetky citu.
No dovol.
V takovém případě by mohl hrát prakticky kdokoliv. Podle mě by režisér měl herci jenom vysvětlit svůj záměr a pak už nechat na něm, aby si vybral svou cestu. Herec musí mít svobodu, aby roli prožil, vložil do ní kus sebe. Bez toho je jen nemyslícím robotem s hrudníkem plným tlačítek.
Perhaps it is the color of the sun caught flat and covering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. But mama, you've been on my mind. I mean no trouble, please don't put me down. Don't get upset, I am not pleading. Oh, saying I can't forget you. I do not pace the floor, bow down and bend, but yet, well, mama, you've been on my mind.
Jméno James Dean je teď doslova magnet na ženy, ale jak to bylo dřív? Kdy jsi prožil první velkou lásku?
Nevím, jestli je dobré tohle rozebírat zrovna s přítelkyní.
Nevadí mi to. Fakt nepřísahám, jakože se Ursula Andersová jmenuju.
Když jsem ještě studoval práva, mojí velkou láskou byla herečka Jeanette Louisová. Nejdřív s ní chodil můj spolubydlící William Bast, ale nakonec jsem mu ji přebral. Ku podivu mu to nevadilo.
Jak to?
Taky jsem to nechápal. Čekal jsem, že bude dělat dusno, jenže on nic. Až po delší době se přiznal, že je na kluky. Náš vztah s Jeanette dlouho netrval. Nejdřív jsem ji strašně miloval. Žárlil jsem. Jednou jsem se kvůli ní popral na plese. Pak jsem se ale přestěhoval do New Yorku a bylo po lásce. Navíc jsem si rychle našel novou holku, taky herečku, Barbaru Glenovou.
Samozřejmě, týpek, co přelétá z květinky na květinku, nikdy dlouho nezůstane a o svatbě nebo o dětech nechce ani slyšet.
To se pleteš. Když člověk najde tu pravou, dříve nepředstavitelné věci začnou dávat smysl.
Co ty o tom víš?
Možná si vzpomeneš na herečku Pír Angeliovou. Potkali jsme se loni, byla to láska na první pohled. Kvůli mně poslala k vodě Kirka Douglase. Scházeli jsme se v jedné chatě na břehu moře. Mluvili jsme o svých problémech, o životě a smrti. Bylo to naprosté splynutí duší. Měli jsme chuť vzít se za ruce, odejít do rozbouřeného oceánu a utopit se, abychom měli jistotu, že budeme navždy spolu.
Úplně jako Romeo a Julie. To jsem nevěděla, že jsi takový romantik.
Jo, velká láska. Jenže pak se do toho vložila její matka, přísná katolička. Vadil jí můj styl oblékání, můj účes, moje záliba v autech. Byl jsem pro ní absolutně nepřijatelný. Z jejich zákazů jsme si nejdřív nic nedělali, ale pak jsem začal točit film Na východ od ráje a neměli jsme na sebe tolik času. Přitom jsem byl přesvědčený, že si ji vezmu a budu s ní mít děti. Klidně by je mohla vychovávat v katolické víře.
Počkej, když jsi vyrůstal u kvakerů, té podivné sekty, která neuznává stát a odmítá vojenskou službu.
Náhodou je to normální náboženské hnutí, které bojuje proti rasismu a sociální nerovnosti. V roce 1947 kvakeři dokonce dostali Nobelovu cenu za mír. Jako jediná náboženská organizace v dějinách. Ale je pravda, že mě tyhle věci nikdy nezajímaly. Vždycky jsem raději věřil sám sobě.
Dopověz to s tou Pír Angeliovou, to mě zajímá.
Po několika týdnech, co jsme se neviděli, veřejně oznámila, že se zasnoubila s italským zpěvákem Vickem Damonem. A už za měsíc měla svatbu. Taková zrada. Samozřejmě se mi vyhýbala a nikdy mi to nevysvětlila. Určitě podlehla tlaku své matky.
Byl ses na obřad podívat?
V novinách psali, že jo. Že jsem seděl přes ulici na motorce a schválně túroval motor. Ale proč bych takovou hloupost dělal?
Zase tak nemožné mi to u tebe nepřijde. Vždyť si přímo stroj na provokace. Nepřišel si třeba na premiérový večírek k filmu Na východ od ráje? Od hereckého ucha docela troufalost.
Tenkrát jsem to trochu zazdil. Však se na mě ve filmovém studiu dost zlobili. Málem jsem přišel o roli ve filmu Rebel bez příčiny.
Role Tonyho Starka ti sedla jako ulitá. Myslím, že šéfové studia dobře věděli, že lepšího herce neseženou.
Sešlo se nás tam takových víc. Třeba Natalie Woodová, která hrála mou přítelkyni Judy. Víš, že kvůli roli málem umřela?
Jak to?
Režisér Nicholas Ray ji zprvu nechtěl obsadit. Přišla mu příliš nevinná na roli divoké puberťačky, kterou rodiče nezvládají. Natalie to těžce nesla a nakonec to vyřešila jako každá 17-letá holka. Vyrazila si s partou kamarádů a opila se. Pak ale bohužel všichni nasedli do auta.
Budu hádat. Auto mělo bouračku.
Jo. Všichni skončili v nemocnici. Když se to režisér dozvěděl, hned jel za ní. Našeli ještě napřímo, kde ležela celá odřená, napůl v šoku. Zrovna nad ní stál doktor, který bručel něco o nezodpovědných delikventech, kteří si neváží života a přidělávají mu práci. Natali to zaslechla, na celou ordinaci zakřičela: "Slyšel jsi, co ten doktor říkal? Teď už mi tu roli dáš?"
Myslím, že film Rebel bez příčiny bude velký hit roku 1955 a udělá z tebe ještě větší hvězdu, Jamesy Deane.
Studio Rebelovi nejdřív nevěřilo a dalo peníze jen na černobílý materiál. Jenže po úspěchu mého filmu Na východ od ráje rychle změnilo názor. Režisér dostal barevný film a hotové scény se musely jet znovu. Proto natáčení trvalo 2 měsíce a skončilo až letos v květnu. Ale to moc dobře víš, to už jsem byl zamilovaný do jisté Ursuly Andressové.
Jsem nesmírně poctěná. Zajímalo by mě, co na Rebela řeknou diváci. Slyšela jsem, že třeba na Novém Zélandu už ho zakázali. V Anglii z něj zase chtějí vystříhat závadné scény.
Jsou to pokrytci, kašlo na ně. Ale dost povídání, musím jet.
Vždyť jsi zrovna přijel. Je pátek, myslela jsem, že spolu strávíme víkend.
Já jsem ti to ještě neřekl? Příštích pár dní se neuvidíme. Odjíždím na závody do Kalifornie, do Salinas. Už jsem přihlášený, proto mám na autě ta čísla.
Ty chceš závodit v tom autě bez střechy? Vždyť z něj vyletíš v první zatáčce.
Neboj, závody už přece jezdím dlouho. To auto je rychlé, ale bezpečné. Jen se pojď podívat, co jsem si na něj nechal napsat. Tady vzadu, na kapotě motoru.
Malý bastard? Jamesy nejezdí nikam. To auto mi nahání hrůzu.
Co pořád všichni máte? Když jsem ho ukazoval Aleku Guinnessovi, tomu herci, řekl mi: "Zbav se pro boha toho auta, nebo se v něm do týdne zabiješ."
No, vidíš?
Ale jdi, vždyť se na něj podívej, jak se stříbrně leskne. Vlastně jsem původně doufal, že pojedeš se mnou. Uděláme si hezký výlet, budeš mi držet palce a když vyhraju, pořádně to oslavíme.
No, ani náhodou. A vůbec, jak to, že jedeš závodit, když máš roztočený film?
Western Gigant je v podstatě hotový. Zbývá jen pár drobností. Kdybych se teď zabil, určitě by ho nějak dokončili.
To jsou vtipy.
Víš, co vždycky říkám, když se mě někdo ptá, proč při závodech riskuju život?
Že je to nejlepší způsob, jak zemřít. Je to rychlé, bezbolestné a ještě s velkou parádou okolo. Ty vážně nejsi normální.
V Gigantovi se mnou přece hraje Elizabeth Taylorová, nebo Rock Hudson. Hvězdy, rozumíš? Myslíš, že by ho jen kvůli mně nechali ležet ladem? Víš, kolik stál peněz? $5 milionů.
Hlavně, aby to nebyl propadák.
Za sebe můžu říct, že jsem do toho dal maximum. Nespoléhám se na nikoho dalšího. Filmové herectví je totiž ta nejosamělejší věc na světě. Člověk je sám, jen se svou představivostí a soustředěním. To je všechno, co má. Asi se mi budeš smát, ale hodně jsem se naučil od zvířat na farmě, kde jsem vyrůstal. Krávy, prasata nebo kuřata si na nic nehrajou. Jednají přirozeně. To lidem a hercům zoufale chybí.
Pamatuješ, jak se ti jednou ptali, jestli nejsi na herectví moc malý? Tenkrát si dost vyletěl.
Divíš se? Měřím 172 cm. Nejsem žádný dlouhán. Ale co pak se dá měřit herectví na centimetry?
Už víš, jaký film tě teď čeká?
Něco se rýsuje, má to takový divný název. Myslím, že se to jmenuje Kočka na rozpálené plechové střeše. Měl bych tam hrát s Grace Kellyovou. I když kdo ví, jak to dopadne. Teď se kolem ní motá ten král z Evropy.
Žádný král, monacký kníže Rainier. Posílá jí dárky a dvoří se jí, jak se na slušného muže patří, víš?
No, už musím jet. Cesta do Salinas je dlouhá. Fakt nepojedeš se mnou?
Ne, už jsem řekla.
OK. Vezmu sebou mechanika Rolfa. Ten se mi bude při závodech stejně hodit víc. Až se vrátím, všechno ti to vynahradím. Slibuju.
To pomyšlení pořád bolí. Je to už víc než 60 let od chvíle, co jsem tě viděla naposledy. Byl poslední zářijový den roku 1955 a odjel si na závody. Dlouho jsem se dívala na siluetu tvého auta. Měla jsem tehdy zlé tušení, ale nepřipouštěla jsem si, že už tě nikdy neuvidím. Nepřestávám si vyčítat, že jsem tě nechala odjet.
Na smrt nesmí člověk myslet. Když se bojí smrti, nezbude mu žádný prostor pro objevování nových věcí.
Jamesy, jako bych tě zase slyšela. Neodcházej, zůstaň tu chvíli se mnou. Je toho tolik, co ti chci říct.
Poslouchám.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing
Nikdy nezapomenu na tu chvíli před 60 lety, kdy jsem se dozvěděla, že James Dean je mrtvý. Jel si pozdě odpoledne po silnici číslo 46 a srazil se s protijedoucím autem. Dodnes si myslím, že za to mohla tvoje zběsilá jízda, ale ty bys určitě nesouhlasil.
Máš pravdu, má milá Ursulo Endresová. Na tachometru jsem měl jen něco přes 110 km v hodině. To druhé auto bych v zapadajícím slunci nevěděla, nikdy bych jel mnohem pomaleji.
Ale bylo tam. Seděl v něm student Donald Turnuspeed, který se vracel za rodiči na víkend. Sice si na poslední chvíli začal brzdit a strhl řízení doprava, ale to byla možná ta osudová chyba.
Moje Porsche dostal ránu přesně tam, kde jsem seděl. V nízkém a otevřeném autě jsem neměl šanci.
Tvůj spolujezdec Rolf z vozu vyletěl, utrpěl rozsáhlé zlomeniny, ale přežil. Živý vyvázl i řidič druhého auta. Kdyby jel v pořádném autě a ne v tom nízkém sportáku, měl bys mnohem větší šanci na přežití.
Předpokládám, že policie hodila vinu na mě.
Pleteš se. Vyšetřování uzavřela s tím, že za srážku mohlo slunce, které vás oslnilo. I když je fakt, že verdiktu se většina lidí divila. Jedni se dožadovali trestu pro Donalda, protože zabil filmovou hvězdu. Druzí si byli jistí, že si za nehodu mohl ty, nezodpovědný floutek.
Mimochodem, nevíš, co se stalo s mým autem?
Jeho vrak koupil majitel jedné autodílny. Spadlo z montážní plošiny a zlomilo mechanikovi nohu. O několik měsíců později havaroval řidič nákladňáku, který ho převážel. Při nárazu vypadl z kabiny, takže by zřejmě přežil, jenže tvoje Porsche na něj spadlo a zabilo ho.
Takže to jméno Malý bastard, které jsem mu dal, jsem odhadl dobře. Pořád si ale myslím, že to auto bylo nádherné. Stejně jako ty. Co jsi vůbec dělala po mé smrti?
Stala se ze mě hvězda. Jméno Ursula Endresová se skloňovalo po celém světě, jako kdysi to tvoje. V roce 1962 jsem si zahrála v prvním filmu o agentovi Jamesi Bondovi. Byl to velký hit. Jmenoval se Dr. No. Hlavní roli hrál Sean Connery. Vlastně mě napadá, že by ses na tu roli hodil. Bond střídá krásné ženy a rychlá auta. Ty jsi byl taky takový. Spotřebovat, vysát to nejlepší a zahodit. Víš, jak dopadla tvoje snoubenka, Pier Angeliová?
Ale to ona přece nechala mě. Kvůli tomu italskému zpěvákovi.
No a celý život se tím trápila. Krátce po svatbě mu porodila syna Howarda.
Vím. Nikdy jsem se nezbavil dojmu, že to dítě je moje. To pomyšlení mě ničilo.
Pier měla bohužel smutný osud. Po dvou nepovedených manželstvích se předávkovala barbituráty. Bylo jí 39 let. Krátce před smrtí napsala, že jsi byl jedinou láskou jejího života.
Nevím, co na to říct.
A vzpomínáš na Williama Basta?
Jasně. Můj spolubydlící na Vysoké. Později jsme spolu žili také v podnájmu v New Yorku, kde se pokoušel o dráhu scénáristy.
Napsal tvůj životopis, kde tvrdí, že jsi měl milostné pletky nejen se ženami, ale také s muži. Včetně jeho.
To, že napsal.
A není to snad pravda?
Nemáš tam taky něco, co mě potěší?
Z tvých posledních filmů se staly obrovské hity. Za snímek Na východ od ráje tě nominovali na Oscara jako prvního herce posmrtně. A v roce 1957 další nominace.
Za co?
Za Western Gigant. Dokončili ho navzdory tomu, že jsi umřel během natáčení. Měl premiéru rok po tvé smrti.
A vyhrál jsem?
Bohužel ne, ale povedlo se ti to, o co se snažil. Upozornil jsi na problémy poválečné generace, která se cítila frustrovaná a přehlížená. Tvoje smrt měla nevídanou publicitu a lidi začali brát tvé názory vážně. Dal si mladým novou naději, stal se jejich ikonou, symbolem vzdoru.
Vždycky jsem tvrdil, že při mém životním stylu by mě překvapilo, kdybych se dožil třicítky.
Tehdy jsem to nechápala, ale teď už ti rozumím a svým způsobem ti závidím.
Člověk by měl snít, jako by měl žít na věky. A žít, jako by měl dnes umřít. To bylo moje životní krédo. Zase tak hloupě nezní, co?